Ok. Veldig artig å være her. Veldig artig å se hva sanger en syng. Det strømmer glede, den har jeg et spesielt forhold til, fordi at når min eldste datter, når vi bodde i Tromsø i 9 år, jeg fant en død fugl, så tok hun med seg nabojenta og hadde begravelse, og da sång de Det strømmer glede. Fordi at det var jo en sang hun kunne. Så vi måtte bare innse og erkjenne at vi ikke hadde trent og tilstrekkelig i oppdragelsen i forhold til begravelsesanger. Jeg pleier jo ikke å forkynne på sånne møter som dette. Etter 10 år så har det ikke skjedd det helt uten et par sånne arbeidsuheld. Men nå har Gud bedt meg om å forkynne mer i settinger sånn som dette. Og han vet vel best, tenker jeg. Jeg satser på det. En gang jeg forkynte, det var noen år siden, da endte vi opp med å ha en bunch med striler oppe på stolene, så ropte de begeistring. Det var en tale om å gi Gud respons som stod i stil til det han gjør. Så nå er du advart. Get used to different. Men jeg forkynner egentlig mer regelmessig til ikke-kristne. Og det er mye kortere og mye mindre krevende. Her er det jo masse bibelsprengt til folk som går på bibelskole og greier. Jeg er jo bare en sønn av en svært lite religiøs danske som noen kjenner til. Men det du skal få i dag, det er... Jeg skal drive og snakke meg vekk her, for det er dyrebar tid. Så jeg skal ikke ta tid av deres og tulle bare. Det du får i dag er en smakebit av noe jeg har jobbet med over flere år. Og det er ikke tid til å dele alt i dag. Jeg tør ikke borti nok ut av det. Og så er jeg litt spennende, for ikke alltid den hellige ånd er like enig med meg om den powerpointen når vi kommer til stykket som vi var når vi... Jeg trodde i alle fall vi var. Så jeg trenger nåde for Gud her. Så vi bruker tida godt. Fordi det er ting som ligger med på hjertet. Hva er det vi egentlig det djupeste sett vil si å være, leve som en kristen? Det er det som til sjuende og sist du gir mest fokus. Og djupest sett, så er det hva vi egentlig til sjuende og sist ender opp med å gi mest fokus. Hva som egentlig har den største plassen i livet av oss. Det er ikke vår suksess. Det er heller ikke våre nederlag. Men det er hans død, og det er hans oppstandelse. Og da snakker jeg om Jesus, Guds salvede, den frigjørende frelserkongen. Noen som kaller han for Jesus Kristus. Utfordringen er, noen tror at Kristus er et etternavn. Men Kristus, den salva, er det mest lada uttrykket i hele Bibelen. Hele Guds plan ligger der. Og hvis du har tenkt deg et kjedelig kristenliv, døra er der. For hvis du begynner å forstå hva den salve det betyr, you're not gonna have a boring life, I can tell you. Men det er ikke vanskelig for meg å snakke om knusende nederlag. Det er ikke vanskelig for meg å snakke om fornedrelse og tap. For etter 9 år med hardt arbeid i Tromsø, og med å lede menigheten der, så skulle jeg liksom komme til Bergen og være en del av lederskapet der, være eldst i lag med flokken der, og flytte, og midt oppi det, så skjedde århundrets gruslanding. Og jeg ble alvorlig syk. Jeg mistet søvn. Etter 1,5 måneder så møter du noe som kalles for en vegg i relativt stor tempo. Da møter deg depresjon, angst. Så jeg var i et totalt mørke i 2 år. Det vil si, helt mørkt synes jeg det var. Jeg leste Guds ord. Jeg fant ut at jeg hoppet over Jeremia, og fant meg mest i salmene. Men det var en som møtte meg på en landevei utenfor en campingplass i Sverige. Den campingplassen hadde jeg vært på før. Og midt oppi det her, utfordringene, så jentungen, yngste jenta mi, hun savner pappaen sin, så hun vil ha faren sin med på telttur igjen. Jeg har et eget bokprosjekt, 20 ting man ikke bør gjøre på telttur, så det er ganske gøy å dra med faren på telttur og se hva han havner oppi. Forferdelig dårlig på planlegging, og desto mye bedre på krisehåndtering. Men jeg var så ødelagt. Jeg var ikke i stand til å ta vare på meg selv. Jeg satt inn i teltet og grein. Og tenkte på 2 år tidligere, jeg hadde vært på den samme campingplassen, hadde stått tidlig opp om morgenen, på med rollerblades, på med lovsang på ørene, og hadde flytt rundt og bare nytt Guds nærvær. Og jeg tenkte, Gud, hvordan havner vi her? Jeg vet ikke frem og tilbake, jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Jeg vet ikke om jeg klarer en dag til med det her. Det var ikke tull. Lenger ned kommer du ikke som menneske. Og så hadde jeg en tenåring med meg. Hvis du er pappa, så skjønner du at it ain't good. Midt oppi det så taler Gud til meg, og så sier han til meg, akkurat her har du gravd deg en brønn. Ta og drikk av den. Og jeg var jo så glad Gud sa den til meg, for den tiden der så hørte jeg fint lite. Gikk på tunge medisiner, som fjerner all følsomhet for det som jeg var vant til å ha instrumenter som du hører Gud igjennom. Mens angsten drev og reiv og sleit i meg, så satte jeg på med rollerblades, tok med meg MP3-spilleren og for av gårde, sa til jentungen, jeg ble vekke en time. Opp en landevei. Jeg ser for meg fargen på graset, ser for meg trærne. Så slo den hellige ånd ned i meg. Og tårene triller for første gang på veldig, veldig lenge. Og jeg møtte universets største smil. Et forvirrende øyeblikk. Jeg tenker, Gud, smiler du? Det må være ting du ikke har fått med deg. Der er noen greier her nede som ikke funker spesielt godt her. Jeg tenker tilfelle du oversetter at jeg kanskje kan informere deg om at det står ikke så bra til her. Men han sa ingenting. Det var bare det varme smilet. Ikke hånlig smil, men full av kjærlighet, full av varme. Og jeg tenkte, ok, Gud er ikke sint. Han er i det minste ikke sint. Han virker ikke bekymret. Så møtte han meg dagen etterpå. Da tok jeg en tur til. Vi fikk rydde opp i en del ting. Og angsten forsvant. Det var en begynnelse. Søvnproblemer var det fremdeles. 10 år med, jeg har doktorgrad i håndtere søvnproblemer med medisiner og medisiner på opp og ned og frem og tilbake. Ja da. Men han talte til meg der. Og han sa, sønn, nå er det slutt på kompromisser. Nå står du for det du ser. Og betyr ikke at du trenger å lukke ditt hjerte for noen. Hvis noen lukker hjertet, la andre ta den jobben. Ok, nå var det veldig stille her også. Men det var begynnelse på en prosess. Det er når du dør hans død, og du får del i hans oppstandelse. Det er når du gir evangeliet til de som ikke har det, at du får del i det. Å vandre med Jesus, det handler om å gi det du trenger selv til andre. I tro og at han skal sørge for det du trenger. Du sår med tørre tårer, og du høster med gledestårer. Det er sånn hans kjærlighet fungerer. Det er flott å oppdage hvem vi er i den salva i Kristus. Vi har fått nåde. Vi har fått del i hans rettferdighet. Vi har løftet opp evig liv. Vi har del i sønnekoret og arvinger. Vi er velsignet med fred og glede og frelsesvisshet. Halleluja! Men til syvende dreier seg alt om han og den livsspiren han har puttet inn i her. Det er når vi opptaker hvem han er i oss. Den salver i oss håp om herlighet. For hvem? For mer enn bare oss. For han har en arv. Han vil la ut. For han skal ha de sterke til del. Han skal ha de mange til del. Han skal få det han fortjener. For det offeret han gav. Amen. Vi med? Det da forvandlingen tar plass, skjønner du. Men du oppdager at det ikke snakker om så mye å få han inn her, som å slippe han ut der. Du vet, den hellige ånd lærte meg en bønn som jeg synes var veldig rar. Den hellige ånd lærte meg å be, bryt oss åpen så du får slippe ut. Jeg tenkte, what? Alt vi ber om er at du skal komme inn. Og begynner den hellige å snakke om ut. Dette er for en slags greie. Men da dreier ting seg om hvem han ønsker å nå. Hvem han ønsker å velsigne gjennom oss. Og at vi kan bli brukt i det, selv om det koster oss dyrt. Men hvis vi skal komme dit, så må vi få rett fokus, folkens. Og vi har en tendens, jeg vet ikke hvordan det er med det, men det er sånn er det med meg. Hvis jeg gjør noen ting gærent, det er ikke måte på hvor svær greie det blir. Og hvor jeg skal velte meg rundt i det, og suttre og klage og sånn. Og greia er jo egentlig, jeg er egentlig lei meg fordi jeg er synd, eller jeg synes jeg egentlig er mest synd på meg selv. Godt spørsmål her. Og en gang så var det en ting jeg hadde gjort og greia, og det kom litt uheldig ut og sånt, og jeg sleit med det der. Og en gang jeg var på trening, Gud har bedt meg om å trene, og sagt det at det er så viktig for deg å få trent nå, gutten min, at jeg lover deg en ting. Hver gang du er på trening, så er jeg der og møter deg. Han har vært trofast, det skjer. Så den plassen jeg hører mest i for Gud, det er når jeg trener. Ja, jeg ser du skjønner. Jeg ser du skjønner budskapet. Ja, jeg skjønner. Ja, det er greit. Ja da, ja, nei, men jeg kjøper den. Ja, ok, ja. Jeg båt, ja. Men han sa til meg, Jimmy, jeg er ikke imponert over sutringen din. Det eneste jeg forteller meg, at du ikke skjønner hva Jesus gjorde på korset. Ingenting om hva alvorlig du tar sin. Og folkens, det er sånn at hvis vi er veldig opptatt av at det vi kjenner på med dårlig samvittighet er et problem for oss, så er Bibelen en veldig enkel løsning. Du er elevansvarlig for til noen, og så får du hjelp. Ja, men det er jo en ydmykende greie. Ja, nettopp. Gud gir den ydmyke nåde, han står den stolte imot. Det er så enkelt som det. Så enten det andre livet som ikke er på plass, eller noe annet ting du sliter dårlig samvittighet for. Altså, fienden, han er slem, bare så det er sagt. Er noen som har fått med seg at fienden er slem? Flott, da er vi enige om det. Han drar deg gjennom hekken, så du ser ikke ut, og så gir han deg dårlig samvittighet for deg i tillegg. Han er en skikkelig drittsekk. Gud ga meg en drøm når jeg var på det verste. Jeg drømte at jeg var i bokseringen med djevelen. Djevelen slo meg rett ned, knockout på første forsøk. Og jublet vilt. Og sa, det har jeg han. Vet du hva det verste var? Jeg var enig. Så, ja, jeg er ferdig. Gone. That's it. Og så sier djevelen til Gud, kom an Gud, tell til 10. Gud, han virker utrolig lite interessert. Han så på fingrene sine, telte og var liksom bare helt, og djevelen histe seg opp noe voldsomt. Hva det her var for slags, hvis han kunne regler, han skulle telle til 10. Gud ignorerte han. Djevelen histe seg opp og for rundt og hoppet rundt og skrek og hylte. Og så sukker Gud, så sier han, ja, jeg har jo laget reglene, jeg vet hva som er reglene. Så ok da, 1. Jeg ligger der og tenker, ja, her ligger jeg. Jeg er ferdig. Og djevelen begynner å hisse seg opp igjen, han skal jo telle videre, Gud. Du skal telle 10. Og Gud ignorerer han, og han hopper rundt og skriker og herjer. Så sukker Gud igjen, så sier han, Jeg skal telle til 10. Bare merk deg en ting. Jeg kom til å bruke så lang tid at han som ligger der, han kom til å reise seg igjen, og han kom til å ta det noe skikkelig. Hva er sin profetisk drøm? Da våkner jeg. Det ga meg håp. Det var ikke så veldig mye som går med håp på den tiden der. Men det ga meg håp. Men midt oppi det her, det Gud drev å arbeide med meg med synd, så viste han meg et bilde. Vi henger sånn opp i nederlag, opp i detaljer og ting. Ting som vi ønsket skulle være annerledes. Så viste han meg dette bildet her. Og så en dråpe som datt i havet. Og så sa han, den dråpen var det som skulle til av min nåde for å tilgi all din synd. Så jeg står der og ser på havet. Og så sier jeg, hva er resten for da? Og det Hellige Ånd sier til meg, ja, det er det jeg vil du skal finne ut av. Det er veldig fint om vi ikke bruker all tid på den dråpen, for jeg har noe annet jeg vil vise deg også. Det var 2 spesielle trær i Edens hage. Det var livets tre og tre til godt og ondt. Da hopper jeg i Galneveien. Skal vi se. Bare slapp av, folkens. Dette ordner jeg. Og i det oppdraget de hadde fått, så var det bare én ting som ville avskjære dem for den kjærlighetsrelasjonen med Gud, den vandringen i dette nådehavet, som er så stort at du bruker evigheten på utforskerne. Alt annet var innenfor. Jeg skjønner, Gud er så ubegripelig. Altså, hans nåde er så stor. Altså, våre feiltrinn er så små i Guds nåde. Det dreier seg ikke om hva du har gjort og ikke gjort. Det dreier seg om hvilket hjerte du har her. Hvem er det egentlig du vil ha med å gjøre? Hvem er det egentlig du vil gå med? Synd er at de ikke tror på meg. Der har du alle synders mor. Hvem var det som synder grovest av Saul og David? Få høre. Han ene, han fyrte opp før profeten kom. Han andre, han lå med en dame og gjorde gravid, og når han ikke kunne skjule, så drap han ektemannen. Hvem var det som synder verst av Saul og David? Dere bibelsprengte folk. David! Men han fikk tilgivelse, men Saul fikk ikke. Ha! Dere har ikke talt rett om meg som min tjenerjobb. Jeg tenker, Gud, ser du hva mann sier for noen ting? Han er jo gal. Han evler ut at anklager Gud og greier og greier. Og den Hellige Ånd sier til meg, at han var den eneste der som egentlig ville ha med meg å gjøre. De andre var strålende fornøyde med perfekte teologien sin. Uten å være klinisk deprimert. Jeg kjenner forskjell på en mann som er klinisk deprimert enn som er frisk, jeg. Det Gud vil ha, det er deg. Han er ikke interessert i perfeksjonismen din. Han blir ikke imponert, hverken over feiltrinnene, perfeksjonismen din eller noen ting annet. Men han vil ha deg. Han vil ha din oppmerksomhet. Han er villig til å bruke et helt liv på å få din oppmerksomhet. For det blir vendepunktet. Når vi faktisk hører hva han sier. Når vi faktisk skjønner hvem han er. Ja, noen som starter bønnemøte. Ja, jeg er helt enig. Paulus sier det at hvis det var noen lov som kunne gi liv, da hadde rettferdigheten kommet ved loven. Guds liv er lakmustesten. Det er dette her oppstandelseslivet i oss som er hele greia. Det er Gud opptatt av. Alle våre greier, det har han regnet med. Det har han kalkulert med. Og han er ikke bekymret. Han var ikke bekymret når jeg var på det verste. Han ga meg universets største smil og tenkte at dette går fint. Jesus, han kom med nåde og sannhet i den rekkefølgen. Det er hans nåde som vil produsere det verket i våre liv. Men religion har redusert det til bare tilgivelse for synd, og så går vi tilbake og så gjør vi sånn som før. Men da har det ikke vært behov for et livets tre i hagen. Hvis ikke Adam og Eva hadde trengt nåde uten at de hadde syndet, så hadde det ikke vært et livets tre i hagen. Hvis du tror at ikke du kommer til å trenge nåde når du er i evigheten, så har du misforstått noen ting. Fordi vi er mennesker, han er Gud. Vi trenger hans nåde hver dag. Det nådehavet, der skal du utforske i evigheten. Jeg vet ikke hva det er med meg og baby. Jeg trodde jeg hadde tekke, men det ser ikke ut som at det funker veldig bra når jeg forkynner. Fordi at hvis dere blir i meg, og mine nåord, hans rema, blir i dere, da be om hva dere vil, og dere skal få det. For dette blir min far æret, at dere bærer mye frukt, og dere viser dere som mine disipler. Hører vi hva han sier? Jeg har fått en sånn hakk i plata. Jeg har ikke kommet forbi det verset. Så jeg er enda i Johannes 13, 14, 15, 16 og 17. Og det ordet der, kom ikke forbi. Det er et eller annet som henger seg helt opp. Be om hva dere vil, og dere skal få det. Bære mye frukt. Ære far. Vise seg som sanne disipler. Herre, du må vise meg hva dette betyr. Jeg er så daulei av religion. Jeg er så lei av tomme ord. Jeg er så lei av kristens stafasje. Vi er ikke her for å lage en jeg skal til å si, parodi av kristens stafasje. Vi er her for å implementere Jesus der livet skjer. Var ikke den god? Ja. Vi er ikke her for å lage en illusjon av kristens stafasje. Vi er her for å implementere Jesus der livet skjer. Du skjønner, dette livet her, oppstandelseslivet, tåler å møte virkeligheten. Det er ateister som ikke tåler å møte virkeligheten. For de har et luftslott, så det er bare å ta én bønn og ødelegge. Jeg møter folk når jeg er ute og evangeliserer, og de sier, du nødte ikke be for meg, for jeg er ateist. Og jeg sier, er du ateist? Ja, men det er jo fantastisk. Velsigne deg. Det er det kjekkeste jeg vet å be for ateister. Det hjelper ikke at du har vantro, jeg har tro. Ja, og så ser du enkelte, de blir jo helt sjokka, vet du. Jeg har ikke møtt sånne kristne før. Så du ser på dem, de får jo helt sånn panikk. Og så en kar, han var veldig høy, og stod opp på han, og så sa jeg, har du gudsangst? Ja, sa han. Jeg sa, jeg har sånn medfølelse med deg. Han var snill med ateister, skrøpelige mennesker, skjønner du. Skrøpelige greier. Det oppstandelseslivet vinner med god margin. Ha? Har du sett trynet på folk når de opplever en helbredelse aldri gjort det før? Jeg opplevde det på torsdag. To stykker. Vi var holdt på helt på slutten og egentlig tenkte å gi opp. Da hadde vi bare møtt på folk som var friske. Og resten vi bare for ei dame. Eldre dame, hun gikk hånda i fatle. Hun hadde knekt armen, falt. Men bussen tok henne før vi fikk testet ut. Eller hun gikk på bussen, altså. Bare så dere skjønte hva jeg sa, sant? Jeg så det var et par fjes her nå, så jeg måtte bare, you need to clarify this. Hei. Men så møtte vi seg to gubbene. De sto der nede og skulle pante noen flasker og greier. Og hun som gikk med Divya, hun sa, nei, vet du, vi går for de her to der. Jeg kjenner på et eller annet. Og så, jeg tenkte, ok, det kan ikke gå verre enn gale. Nå har vi liksom møtt på alle de som er friske hele dag, og vi har ikke noe gitt i vitnesbyrd om hva Gud gjør når vi ber, så det er flott. Men han hadde altså da en hamstring. Og vi ber aldri lange bønner. For det første, hvis du ber lange bønner, så ber du ut et mirakel, ikke inn i et. De bønner du trenger å be for å ha tro, de ber du i lønnkammeret ditt. Når du er ute blant folk, så ikke be lange bønner, vær så snill. Folk er godt før du er ferdig. Og da får ikke du spurt deg hva som skjedde, sant? Skjønner du? Så vi ber 5-10 sekunders bønner, og det sier vi til folk. Noen ganger så kødder jeg og sier jeg tar bare 3 timer, og så ler jeg høyt. Så skjønner de at jeg tuller med dem, sant? Så humor en fin ting der ute. Men, så vi ba en sånn 5 sekunders bønn. Og jeg spurte han på forrige, hvordan er smerten? Jo, den er 5 nå, og hvis jeg gjør sånn, så er den 10. Ok. Etter vi hadde bedt en 5 sekunders bønn, og han gjorde sånn, så var det bare 2. Da kommer geipen ned på treknapphullet. Og du får en anledning til å forkynne han som er oppstått. Og jeg forkynner dette. Alle religioner som noensinne er stiftet av noen som ligger i en grav. Hvis han faktisk er oppstått, så snakker vi om noe helt annet. It's a game changer. Spørsmålet er, hvor ofte ser folk din tro i aksjon? Slipper du han ut? Han som bor der inne. Eller har du gjemt han godt? Jeg kan ikke gjemme han lenger. Jeg får ikke lov. Han som møtte meg på en landevei utenfor Sverige sa, det er slutt på kompromissen. Nå går du for det du ser. Ok. Skal vi se om det er lyd på denne. Ta det en gang til for du gikk klipp av det. Vi ler, sant? Den kommer med en sånn pittelite kasse, og så den var vant i campingvogna. Og en ting er, hvis det der er bare en ferietur, men hva om det er livet vårt, folkens? Og hva er det egentlig som er problemet her? Er det motoren som er for liten, eller har vi for stor last? Jeg har ikke hatt et enkelt liv. Jeg har slitt 10 år med kroniske søvnproblemer. Når jeg begynte å gå på gata, så var jeg mange så trøtt at jeg visste hva jeg holdt på med. 10 år uten å kunne forkynne. Jeg delte på konferanse med mange kveldsmøter. 5 år var ikke stand til å lede selvgruppe i alle by far. 5 år uten at vi bar sammen som ektepar. 5 år før konen min kunne gå på en gudstjeneste uten å ha en sorgreaksjon. Og var helt utslitt når kom hjem igjen. 5 år før jeg kunne be til Gud om helt en tro om at noe bra skulle skje, for det ble bare verre. Men den hellige ånd sa til meg, vis meg hvor glad du kan bli når noen andre blir helbredet når du ber, så skal jeg ta meg av deg. Du er bare en liten spire som jeg har plantet om. Men du skal ikke være bekymret for det om du er veik og svak og elendig. For om den spiren vekst, så er det ingenting galt med deg. Det er det som ikke vekst og ikke gir frukt i rett tid som er sykt. Så jeg har handlet på det. Så jeg har klaget til Gud mange ganger over alt jeg ikke kan gjøre. Og Gud sa hva er problemet. Og jeg tente på alle plugger. Jeg vet ikke hva forhold du har til Gud, men jeg og Gud er veldig direkte med hverandre. Så jeg... Hva du mener, hva som er problemet? Så den helgen sa til meg, vel, hva er det egentlig bedre jeg må fokusere på? Så jeg sier, ja, det og det og det og det. Ja, hva er det du kan gjøre? Det og det og det. Ja. Men fokuserer vi på det som holder oss igjen, eller fokuserer vi på den motoren som kan drive oss framover? For den motoren er akkurat passelig stor. Skjønner du? Den er designet for å være tilgjengelig og kunne kjøres hvor som helst. Det er ikke svære lastebiler. Jeg må se her om dette ble rett nå. Nei, det ble det ikke. Gud tok meg med på en tur en morgen i Danmark. Jeg vekte meg 5:00. Og jeg kjente bare en sånn enorm behov for å være sammen med Gud. Og så jeg tenkte, ok, her er vi på ferie, og vi bor i et lite sånn hus her, så jeg kan ikke drive herje på her, så jeg må bare ta sykkelen som jeg har tatt med meg, ta med meg litt låsangsmusikk, og så kjører jeg gårde. Så kjører jeg bort til en vei, og så kommer jeg til en plass der det står Flyvesandet. Og der sa Gud til meg, du skal dra inn dit. Og så kjørte jeg litt videre, og så kjente jeg bare uroen steg, og tenkte, ok, jeg skal ha meg inn dit, greit. Tilbake igjen, kjørte jeg der til Flyvesandet. Og det som møtte meg, det var denne stranda her. Og som en halvdansker, så vet jeg jo hvordan en ordentlig dansk sandstrand skal se ut. Så jeg tenkte, Gud, dette her er jo, hva er dette for noe? Det Flyvesandet, det her bærer jo ikke navnet seg godt. Så sier Gud til meg, nei, det er det som er problemet med min menighet, den bærer ikke navnet seg godt. For den skulle egentlig vært som en sandstrand. Alt jeg trenger å gjøre for å flytte på folk, er bare blåse på dem. Nå bygger de sånne her strukturer som sånne her. Jeg får ikke flytte på dem i det hele tatt. Og jeg ble oppmerksom på de her stokkene der borte. Og Gud hadde en samtale med meg om det å være svidd. Det å bli kuttet ned. Bli brent. Og bli liggende. Og være glemt. Og han sa, for han hadde snakket med meg tidligere på veien utover, så flotte trær og snakket med meg om den lille spiren. Så han sa, du kan velge om du vil konsentrere deg om å være en spire på det jeg gjør på nytt i livet ditt, eller om du vil ligge den i skuffelsen, ligge den i nederlaget, og så forblir du den brente stokken. For det er de som blir liggende. De reiser seg aldri. Så vi hadde en hellig stund. Jeg ble enig med meg selv. Jeg kan ikke la fortiden bestemme fremtiden. Hvis vi ikke konsentrerer oss om det, å få kappe av alt det der gamle, du vet, avkuttelse som er en omskjærelse, det er å få kappe av det gamle. Kappe av skammen, det vet du godt om, sant? Ja. Kappe av skammen fra Egypt. Det er det som skjer når vi kapper av det som ligger bak. Paulus sier, jeg legger det som er bak i bak. Jeg konsentrerer om det som er foran. Det ser sånn ut. Hører du hva han sier? Hun kommer sikkert aldri inn der. Det er sånn det stemmer i livene våre. Det skjer aldri med deg. Du har aldri fått noen helbredende du ber. Vet du hva jeg svarer da? Klapp igjen. Jeg er ikke så viktig. Jeg er bare et lite menneske. Hvem er jeg til å stoppe Gud? Hvis jeg bare gjør det Gud har bedt meg om å gjøre. Jeg kom en morgen på skattejakt. Gå til å lage med Elise, fantastisk dame. Hvis du får henne ut her, så får du ikke bare henne på gudstjenesten, men gå og lage med henne på kjøpesenter. Jeg og fruen skal forresten, vi har bestemt oss, vi skal gå her på, rett over her, så er det et kjøpesenter, Sartor. Bare så dere er klare over det finnes kjøpesenter her. Masse folk der. Utrolig greit å gå på evangelisering. Ikke fryser du, og masse blie folk. Bare så dere er informert, sant? Altså, hør nå, folkens. Altså, sant? Skjønner du? Jesus sier at han sender oss til ulvene, sant? Vet du, jeg skal fortelle deg en hemmelighet. Ulvene i Norge er veldig høflige og greie. de snilleste ullene du får tak i. Jeg har ikke blitt banket opp. Jeg har ikke fått kuttet hauet av. Det er noen som lurer på om jeg har det, men det har jeg ikke. Altså. Sant. Altså, ikke, altså, de er veldig greie. Gitt at du er grei. Det kan vi snakke litt om. Hvordan vi møter folk. Men en måned jeg kom der, og jeg var så trøtt. Jeg visste ikke, jeg så ikke opp og ned på noen ting. Jeg hadde sovet dårlig hele uka. Og jeg fikk for meg, jeg skulle møte noen grønt, og så etter en fiskebutikk. Jeg spurte, finnes det en fiskebutikk på Knarvik Senter? Fikk avkreftet at nei, det gjør det ikke. Så kommer vi, stormer det inn døra, og så møter vi en ung jente, som Elise blir leder til. Og det er en sånn standardgreie med ryggproblemer for kort fot som vokser ut, og sånn og tjo hei. Og så står de og snakker litt med henne, og vi går videre. Jeg skulle liksom lede en ungdomspastor i dette, som aldri hadde vært med på dette før. Thomsen, trøtt og galen, skal lede en ungdomspastor i en trosmenighet på gateevangelisering. Og jeg kom forbi noen eldre folk, og der står en dame i grønt. Og jeg tenker liksom grønt er det eneste jeg husker. Og går bort der og begynner å spørre om, et eller annet om noen fiskebutikk, for det hadde jeg glemt ikke fantes. Og de trodde det at jeg var en tulling som ikke hadde vært der før, og ikke visste at fiskebutikken var nedlagt, så jeg fikk en lang lekse om hvor jeg kunne få tak i fersk fisk, for det skjedde på meny. Så jeg tenkte, ok, dette gikk jo bra. Og noen spørsmål tenkte, hva driver han med? Går han bort til eldre folk og snakker om fiskebutikk? Og jeg lurte på det samme for så vidt. Så jeg tenkte, la oss komme oss videre her. Så jeg spurte, ja, men det var noen som hadde ondt i en skulder. Da lurte de på om jeg trengte fysioterapi, så fikk jeg en lang utlegging, og hva som fantes av behandlingsmuligheter på senteret. Og ungdomspastor, han dro seg enda lenger vekk, og lurte enda mer på hva han holdt på med, og jeg tenkte at dette går jo ingen steder hen. Og så tenkte jeg, la meg bare dra det vitnesbyrdet om hva som foregikk når vi kom inn her. For det var det hjernen min liksom var stand til å koble på. Det var liksom det som skjedde for 5 minutter siden. Så jeg sa, ja, men du skal fortelle deg denne korten historien. Plung, der forsvant alle. Kjempesuksess. Den ene damen som forsvant kom igjen med hun med grønn kåpa. Hun hadde problemer med en skulder. Så vi fikk snakke litt med henne og spurte om det var greit at de legger henne på den skulderen og be. Hun kunne ikke løfte den bare sånn, for det var på grunn av smerter. Etter 2 runder med bønn, så var hun der. Og trøtt som jeg var, så var jeg så forvirret. Så jeg sa, jeg synes du sa du ikke kunne gjøre det. Ja, sa jeg, det kunne jeg ikke. Så jeg tenkte, å nei, ok, vi har bedt igjen. Og så jeg sa, ok, sa jeg, kan du ta den ned igjen og ta den opp igjen? Ja, det gjorde hun. Så jeg, ok, og sånn, og så jeg bare sa litt om at Jesus stod opp for de døde og de greier, og så sa hun tusen takk, og så gikk hun. Og nå er vi bare forresten, da var ungdomspastor med, for da syntes han det var kult. Og så gikk vi derifra, og så hadde han den utleggen om hvor fantastisk intelligent det hadde vært. Det hadde liksom bare kommet inn og bare med alle spørsmålene, bare blitt en del av gjengen, og greier og sånn. Og jeg tenkte, yeah, right. Jeg er sikker på Gud satt opp på tronen sin og sa det at, ikke god i dag, Thomsen, altså. Vet du hva vi gjør nå? Han ser på den hellige ånd. Vet du hva, nå dikter vi opp en historie med fiskebutikker og greier, og så lager vi noe masse gøy, og så gjør vi bare et mirakel. Så i hvert fall, så vi får gjøre det vi i hvert fall oppnår, at han skjønner at det har ingenting med han å gjøre. Hvem er jeg til å hindre Gud? Get your brains right. Få hjertet på rett plass. Hvem i verdens navn er ikke du til å hindre Gud? Ja, men sant om du tror du er noe. Men den djeven vil ha 2 responser. Enten er det, å jo, da det skjer noe jeg ber. Eller, men jeg sier, jeg er ikke så viktig. Så han der borte, ligger han der borte og roter. Han får lov til å rote der borte. But don't touch me. I'm too busy. Det har ingenting med oss å gjøre, folkens. Alt handler om han. Vi er noen ynkelige kryp, men har en gang bestemt oss for å bruke oss likevel. Det er hans beslutning. Jeg får ikke gjort noe med det. Det er bare å akseptere det. Men skjønner livets bekymring, rikdommens bedrag og lysten på alle andre ting. Det er mye mer behagelig til sofaen. Og for min del kan du gjerne sitte i sofaen bare du er god på å slå et kjempeparty og få ufrelste venner inn, så går det helt fint. Bare bruk sofaen, du. Men på et eller annet tidspunkt så er det Jesu befaling at vi skal befinne oss der det ikke finnes kristne mennesker som tror, og vi skal helbrede de syke, og vi skal proklamere at Guds rike kom nær, og så skal vi finne et fredens hjem. Og når vi har funnet fredens hjem, så bruker vi det som utgangspunkt for en ny forsamling i den heimen. Jeg skal fortelle deg en ting. I Norge har det, er det masse folk som har god mat også. Så det står at du skal bli etet, så du blir stilt fram for deg. Så er du i gode hender. I India så kanskje det går litt verre. Ja. Men spørsmålet er, hvor mye er vi villige til å lide for evangeliet? Ja, men jeg blir så flau. Åja, så er det flau som er her i ditt liv. Ja, men jeg er så redd og frykten som er her i ditt liv. Altså, jeg tenker, jeg har ikke mye å skrive hjem om i forhold til søsken rundt omkring i verden. Jeg blir jo strålende glad hver gang jeg faktisk blir kjeftet opp. Åh, takk skal du ha, Herre, endelig overtidsbetaling til meg også. Betaler du ikke en pris i det hele tatt? Men de som betaler den høyeste prisen, de gjør det mest. De som betaler den minste prisen, de gjør det ikke. Hallo? Ja, men det er så mye vantro. Hvis vi skal kommentere den en gang. Hvis dere er nok tro til at folk vil akseptere forbønn, så er det rikelig. Hvor mye tid har jeg brukt nå? Hæ? 43? Tuller du med nå? Men då har jag brukt den tid jag ska bruka idag. Du säger 38. Detta här kan dock jag. Dock är ju bibelsbetänkte folk. Ha? Jaha, var är vi här nu då? Oh man! Första plåsen jag förskjutat någon visste vad det här var för någonting. Och det betyder... Ja, du skulle egentligen fått munnkurv. Men sant, jeg har til og med funnet ut av hvordan de uttalte det på den tiden, fordi at moderne gresk og koine, nyttesmiddel gresk, uttaler litt forskjellig. En atjen hologos, kai hologos en prostantion, kai theos en hologos. Ha! Livet var menneskenes lys. Livet var menneskenes lys. Folkens, her vi se. Jeg trykker litt. Vi må forstå hva denne boka sier om seg selv. Jeg har folk som bare er opptatt av boka. De vil bare ha bibelundervisning på gruppesamlingene. Vitnesbyrd, det er liksom litt sånn underdanig. Det er liksom ikke helt det samme. Men denne boka her er annerledes enn alle andre bøker. Det er noe veldig spesielt med denne boka. Det som står her innblåst av Gud. Og det som er hele poenget, folkens, er å få tak i innblåsningen. Det er å få tak i det livet som er skjult i disse ordene her. Og skjønner, og denne innblåsningen er ikke det at du blar frem og tilbake veldig fort, så får du litt med vind. Det er et liv her Gud vil du skal få tak i. Sånn, det vi forkynner, hva er det? Det er livets ord. Noe som du kan ta på. Noe du kan føle på. Du kan møte folks følte behov. Og så kommer de til å oppdage sitt egentlige behov. Gjennom det. Vi har to stykker som går på gruppesamling hos oss. For Elise møtte dem på en parkeringsplass. Og begge to ble helbredet. Han er skeptiker. Deluxe. Og til å begynne med så gikk gruppesamlingen med på at han stiller alltid sine kritiske spørsmål. Jeg støtte Gud på forhånd, og Gud sa, nå skal vi snakke om det, og det var det han spurte spørsmål om. Så jeg lot han bare herje på. Vi kjørte ikke bibelstudier, da hadde han vært der en gang, og så han aldri kommet igjen. Men vi hadde bibel likevel, fordi han stilte spørsmål, og vi svarte. Han utfordret oss, og vi svarte. Og han oppdaget, de tålte meg. Jeg fikk lov til å være meg selv. Nå har det gått 2 år, de der fremdeles. Ok, bare ta det her litt, så tar vi det litt mer på neste gang. Bare dele dette, så kan du tenke på det til neste gang. For hvor mange ganger deler du et vitnesbyrd når Gud har gjort noe i livet ditt? Ja, men hvor ofte? Det samme vitnesbyrdet. Ja, samme ting igjen. Jeg vet om en som så sin første helbredelse og snakket om det i 6 måneder før han så neste. Men du skjønner, vitnesbyrd har en større effekt jo nærmere det i tid, geografi og i relasjon. Og likevel så kan vi lese det vitnesbyrd som står i den boka opp igjen, opp igjen, opp igjen, opp igjen, opp igjen. Men hvis Gud gjør noe her på Sotra i 2024, så forteller vi det maks en gang. Hallo. Jesu vitnesbyrd er ånden i profetordet. Hele greien med det vitnesbyrdet som du finner i skriften er en invitasjon til å erfare det i dag. Du må dyrke det Gud gjør, fordi det er sånn at bokstaven slår ihjel, men ånden lever. Hele poenget er liv. Hele poenget med Edens hage var livets tre. Hvis det var en lov som kunne gi liv, så hadde rettferden kommet gjennom loven. Men fordi den ikke kunne gi liv. Tenk litt på det. Jeg liker at dere har vitnesbyrd her. Men vi forteller de vitnesbyrdene opp igjen, opp igjen, opp igjen, opp igjen, opp igjen. Vi forteller folk på gata vitnesbyrd opp igjen, opp igjen. Om det som skjedde forrige uke. Om han der ungdommen som hadde kne som lagde klikkelyder. Og da han hadde smerter i det, og etter vi hadde bedt en 5 sekunders bønn, så var smerten borte, og klikkelyden som jeg kunne høre med mitt øre, var borte. Det vitnesbyrdet reproduserer mirakler. Så jeg avslutter der, og så tar jeg igjen. I 1. juni har vi tenkt å være på Svartord, så det skal vi bare snakke om, hvordan vi gjør det. Stor sjanse for at folk der som aldri har sett et mirakel før kommer til å skje det. Og så møtes vi her, da har jeg med kona med, hun er ikke helt pigg nå, men hun har en historie å fortelle, hvor hennes forhold til dette har vært opp igjennom, og hvordan det er blitt nå. Det anbefaler jeg veldig. Håper jeg at dere overlevde dette her.